Sot u premtua dita ndërkombëtare në kujtim të viktimave të holokaustit nazist kundër hebrejve. Papa Benedikti XVI ka folur shpesh për këtë tragedi, njollë zezë në historinë e shekullit 20. Veta ati shenjt ka qenë për vizit në kampin e përqendrimit të Auschwitzit dhe në memorialin e Yad Vashemit në Jeruzalem, pikërisht në Auschwitz në maj të vitit 2006, Papa pati thënë.
Prendere la parola in questo luogo di orrore.
Ta marrësh fjalën në këtë vend tmerri plot me krime kundër Zotit e kundër njerëzit që nuk kanë të krahasuar në histori, është gati e pamundur dhe është veçanërisht e vështirë për një krishter, për një pap që vjen nga Gjermania. Në një vend si ky nuk të vijnë fjalët, të mbyllet goja, mbetesh i shastisur, të vjen nga brenda thirrja drejtuar hyjit. Pse o Zot heshte?
Benedikti 16 nënvizon shpesh se me shfarosin e hebrejnëve, nacistët donin të ndërtonin një bot pa Zot. Edhe për këtë është e rëndësishme të mos harrojmë, duke kujtuar se dhuna kundër një njeriu të vetëm është dhunë kundër të gjithëve. Në audiencën e përgjithshme të 28 janarit 2009, Papa foli në mënyrë të veçantë për ditën e kujtesës.
La Shoah insegna specialmente sia le vecchie sia le nuove generazioni.
Shoahu umson si brezave të vjetër ashtu dhe brezave të ri se vetëm rruga e vështirë e dialogut, e dashurisë dhe e faljes i qon popujt, kultura dhe fetë e botës drejt horizontit të vëllazërimit e të paqes në të vërtetën. Kur më dhuna të mos e përul dinjitetin e njeriut.
Këtë dhun Papa Josef Ratzinger e pa me sytë e vetë. Papa kujton fillimin e furisë naciste kundër hebrejnëve në të ashtu quajturën Nata e Kristaleve, ndërmjet 9 e 10 nëntorit 1938.
Ancora oggi provo dolore per quanto accadde in quella tragica circostanza.
Edhe sot ndjej dhimbje për që ndodhi në ato rrethana tragjike, kujtimi së cilave duhet shërbej që të merret të tilla të mos përsëriten kurrë e që të impenjohemi në të gjitha nivelet kundër çdo forme të antisemitizmit e të diskriminimit, duke edukuar posaçërisht breznitë e reja me frymën e respektit e të mirëkuptimit reciprok.
Gjatë dy vjetëve të fundit, Papa Benedikti 16 ka bërë dy vizita historike në cilat ka përkujtuar 6 milion hebrejnë të vrarë në luftën e dytë botërore. Në maj 2009, gjatë një udhëtimin tokën shenjte, Papa shkoi në memorialin e Yad Vashemit në Jeruzalem. Emrat e personave që humbën jetën gjatë holokaustit, thaj me atë rast, janë gdhendura në zemrat e tafërmve, shokëve të burgut e gjithë atyre të cilët janë vendosur të mos lejojnë më kurrë që një të merë i tilë të qënderoj akoma njërzimin. Më 17 janar të vitit kaluar, Benedikti 16 vizitoj sinagogën e Romës e pranoj me keqardhje se shumë katolikë mbetën indiferent para dramës hebrejnëve.
La Chiesa non ha mancato di deplorare.
Kisha nuk harron të dënoj mungesat e bijve dhe të bijave të saj, duke kërkuar falje për gjithçka ka favorizuar në ndonjë mënyrë hapjen e plagëve të antisemitizmit dhe të antijudaizmit. Ato plagë u shërofshin një herë e përgjithmonë.